Gitarristen Ingolf Olsen fortæller til Jørgen Johansen om en gammel bog, han har læst. Det er en af de allerførste danske rejseskildringer, skrevet af Jakob Birkerød, der som sekretær for en dansk general rejste til Stockholm i 1720 i forbindelse med forhandlingerne efter Store Nordiske Krig.
Ingolf Olsen, du har lige været på en rejse, en følsom rejse, kan man sige, men også en rejse, som adskiller sig måske lidt fra nutidens rejser. Du har været på vej fra Danmark til Stockholm, og det har taget tid.
Ja, det må man sige. Altså, sagen var den, at jeg selv var en lille tur i Sverige med min kone. En meget, meget dejlig tur op i Småland. Og da jeg kom hjem fra den tur, så tænkte jeg, nu vil jeg genlæse, fordi jeg havde for mange, mange år siden tilfældigt købt en lille bog, som beskriver Jakob Birkerøds rejse til Stockholm i 1720. Og så måtte jeg jo se, hvem var Jakob Birkerød og så videre, men alt det er sådan lidt langt ude. Jakob har i hvert fald beskrevet en tur fra København til Stockholm i 1720 i forbindelse med, at han var sekretær for general Poul Løvenørn, som drog derop i forbindelse med fredsslutningerne ved Store Nordiske Krigs afslutning. Og det er jo i sig selv fantastisk spændende, hele den historie. Den kunne man bruge mange dage og timer på, og det har jeg også gjort for mit eget vedkommende, vil jeg sige. Men her er der tale om et mærkeligt, sådan næsten privat fænomen. Han skriver en række breve her, denne mand, Jakob Birkerød, til sin fætter, som er præst i Tommerup på Fyn, og han starter den 18. marts 1720, fordi der starter hans rejse, der starter hans brevrække, og så siger han til fætteren, du ved jo, hvorfor jeg rejser derop, så det behøver jeg ikke fortælle dig. Og det siger han jo altså kun fordi, at man skal ikke i noget som helst brev beskæftige sig med storpolitik. Disse breve blev jo alle sammen censureret, og selve sagen, som jo var af yderste vigtighed, kan man sige, både for Danmark og Sverige, den skulle ikke nedfældes. Altså det var faktisk forbudt. Altså, det forekommer på den måde. Så kommer der denne række af breve, som beskriver, at han jo altså tager afsted fra København den 18., kommer til Helsingør, og kommer så også over bæltet deroppe over Øresund, og havner i løbet af den dag faktisk i Helsingborg. Men det gør generalen ikke, for hele følget og sviten, der var jo et kæmpe følge med, kan man sige, de bevæger sig op til Helsingør. Da de kommer derop, så er der kommet vind over vandet, åbenbart lidt stormagtigt, for de kan ikke komme over. Og der venter man så i 3 dage i Helsingør på at komme over det her lille bælt, mens Jakob Birkerød bor på den anden side vandet og står og spejder, om ikke de måske snart kommer. Der var 2 ting, som gjorde det, eller i hvert fald 1 stor ting, og det var, at man jo på grund af krigen tidligt, altså i 1700-tallet, bryder alle broer. Det er jo sådan set et godt billede, fordi det var helt bogstaveligt, man brød broerne væk, så man ikke kunne lande med skibe ind. Og det vil sige, at på dette tidspunkt kan de slet ikke komme ind med andet end småbåde, og de kan ikke engang komme ind til kysten. Det vil sige, at de skal skille alle karreter og hestevogne, alle de vogne, man har med, de skal altså skilles ad og lægges i små både. Alt den bagage, alt det trods, man har med sig, det skal lægges ned i små både, sejles over til Helsingborg, og derfra skal det vades i land, altså igennem vandet, og samles igen.
Det har været en proces, der tog lang tid.
Den tog lang tid. Selvfølgelig havde man folk til det, fordi det er altså i dette gevaldige følge, der er selvfølgelig praktiske mænd, som ikke har andet af bestillerne. De skal sådan set sørge for, at tingene kan køre. Ikke? Heste havde man ikke med over. Det skal man så have i Helsingborg. Men alle heste i Helsingborg var slået ned. Også på grund af krigen. Man skulle ikke kunne komme dertil og så pludselig ride på hesteryg. Så man skal ud og finde heste i bundelandet omkring Helsingborg, for at kunne trække disse kongelige, kongelige hestevogne, det kan man jo godt kalde det, videre mod Stockholm. På den måde, så går det jo langsomt. Og det tager næsten en uge at komme ud af Skåne. Jeg mener, det viser lidt af rejsetempoet på sådan en rejse.
Og når nu Jakob Birkerød ikke kan beskæftige sig med det egentlige formål med rejsen, ja, så har han så meget desto mere anledning til at skildre oplevelserne undervejs.
Altså han prøver at skildre alt, hvad han ser. I tidens ånd kan man sige, jeg mener, man kender ligesom det er tiden, det begynder at være betragtningernes tid. Naturen omkring os betyder meget, folkeliv, vaner og alt, hvad der ligesom er til. Og han er en meget reflekterende person, så det er egentlig et af hans formål, det er helt klart. Ja. Men jeg synes egentlig, at hvis man skal ligesom have lidt glæde af, nu taler vi jo bare om en bog, som ingen sikkert har læst. Min begejstring over bogen, det er jo ikke bare det, at han foretager en rejse til Stockholm. Det er sproget i den. Det er så levende. Det er så sprælsk. Det er nærmest op på siden af Ludvig Holberg, vil jeg sige, når han er morsomst. Jeg ved ikke, om man skal vi give et lille billede af det, fordi det viser sådan set det frisprog, han egentlig også, selvom han er en højt rangeret akademisk person, for det er han jo, så er hans sprog faktisk fyldt med frisprog, vil jeg sige. Og det her, det er jo altså den dag, det er så den 22. marts, det er en 3-4 dage efter han selv er kommet til Helsingborg, der står han så og venter på, at generalen skal sejle over. Det er klokken 10 om formiddagen, og der bliver råbt, at generalen kommer. Så det må jo være, fordi man kan se båden. Og så står der så her, enhver er munter i værtshuset, hvor jeg logerer, alle glæder sig ved generalens komme. Værten sværter sine gamle sko. Værtinden smykker sig. Børnene er over alle okkuperede. En slikker sig om munden, en anden snyder sin næse. Og ammen, som ser, at alle pynter sig, hun tænker, at det også kommer hende til og pusser sig op, som om hun skulle med til Stockholm. Hun har alt hægtet for sine patter. Chokerer dette et gejstligt øre, det er jo altså hans præstefætter, chokerer dette et præstligt øre. Præsterne ved vel, at kvinderne, de har patter. Og så igen, så kommer han lidt videre her. Pigen i huset fejrer i alle kroge. Alting er hende i vejen. Nylig faldt hun og slog sin næse til blods, da hun tog efter et strå, som kosten ikke kunne føre bort. Hun fjertede i det, hun faldt. Ny fortræd og ny forretning. Der måtte røges i den ganske stue, og røgen kvæler folk. Vinduerne lukkes op og har gørs ild på ny. Enfin, alting er her i bevægelse, og jeg ved ikke selv, hvorledes at jeg kan skrive dig til. Og så endelig kl. 11 om aftenen. Det har altså taget 13 timer, fra de kan se generalen, og hvor de råber, generalen kommer. Og så kl. 11, endelig, der er han kommet over sundet. Det synes jeg er et stærkt billede.
Hele rejsen til Stockholm, ja, den tager adskillige uger.
Den tager cirka 14 dage her, ikke? Nu, selve starten er selvfølgelig, den var ikke altid lige så langsom. Selvfølgelig kunne man godt, hvis vejret var nogenlunde godt, så kom man over fra København til Helsingborg på en dags tid. Men altså, her har den på grund af lidt vindforhold taget de her 3-4 dage. Og faktisk har jeg egentlig i en anden sammenhæng, det er så en lidt anden historie, Johan Ludvig Heiberg i sin ungdom skulle også på denne følsomme rejse til sin svenske familie. Det tog ham vist nok en uge, før han kom over sundet op ved Helsingør. Så vi genkender billedet her, ikke? Altså, det er den ene side af sagen. Det er sproget, og det er levende, og det er... Jeg føler faktisk, at han ved hjælp af det sprog, eller igennem sproget, ophæver fornemmelsen af tid. Tiden er ophævet. Jeg føler mig fuldstændig stående over for denne general. Ikke? Da han bliver modtaget af den svenske oberstløjtnant, som skal føre dem videre, og de karesserer, det vil sige, de kysser kind selvfølgelig, og så siger han, og de danske, de er ægte, og de svenske kys, de er falske, siger han. Det er jo fjenden, vi er iblandt, ikke? Jeg synes, det...
Og det er heller ikke, altså det er slet ikke nogen ufarlig rejse, de er på, viser det sig.
Det viser sig, at for det første kommer de ud for mange farer, netop fordi, at veje var jo slet ikke beregnet på at køre langt på. Altså man færdedes ikke på langs af lande og igennem store skove osv. Man tog skibet udenom, hvis man skulle til Stockholm. Det var nok den vej, man egentlig burde have taget, ikke?
Ja, hvorfor vælger de den anden transportform?
Ja, så det har jeg sådan set ikke engang reflekteret over. Det er først nu, hvor du siger det, jeg tænker, hvorfor kører de igennem de skove? Fordi når vi læser, hvad han skal igennem, af voldsomme ting, altså vognen falder ned, den knuses, generalen må springe ud for livet, og han redder kun sit eget liv. Den lille Jakob Birkerød, den lille chef, det skriver han selv, på grund af hans lidenhed, så går staverne, der røg ind i vognen, de går både ovenover og neden om ham, men alle står og råber uden for vognen, at han er død. Det var han så ikke helt. Men man kan sige, sprogligt flytter han sig også. Altså det med det levende sprog, som jeg taler om, det er ikke kun i hans eget sprog, det er også lidt ligesom i Sten Stensen Blichers Landsbydegnens dagbog, hvor alt, der kommer udefra, påvirker den her degne søn. Her, efter at have været et kortere stykke tid i Sverige, så begynder han ligesom at lægge svenske udtryk ind. Ikke? Han siger, tag mig i farven, og sådan noget. Og han taler jo også latin, der er meget latin ind imellem, men altså det svenske kommer også mere og mere ind imellem brokkerne, kan man sige.
Men det er simpelthen jo et billede på en rejseform, som vi vel i dag næsten har glemt eksisterede.
Altså man kan slet ikke forestille sig, fordi det der, nu er der kommet en bro over til Sverige, det tager cirka 8 minutter at køre fra Danmark til Sverige, det tager en times tid med en flyver til Stockholm osv. Man kan slet ikke acceptere, jeg mener, man lægger helt nye spor osv. for at kunne spare 5 minutter fra København til Aarhus og sådan noget. Ikke? Det er kommet ud af proportion. Jeg mener, det her er måske i virkeligheden for mig, hele den måde, jeg også arbejder på. Når jeg arbejder med musik, og når jeg sætter mig noget for, så er det en langsom proces, hvor min sjæl, det var det, man altid sagde til, min sjæl skal ligesom komme med. Ikke? Og det gør den jo her. Altså. Det er, at man i den grad kunne næsten have gået i samme tempo til Stockholm. Det gør, at man bliver en del af sin rejse. Ikke? Rejsen er ikke bare for at komme så hurtigt som muligt fra A til B. Jo, det har det selvfølgelig været. De har gjort det så hurtigt, de overhovedet kunne. Men det har så haft.
De har ikke kunne undgå at se noget undervejs.
Nej, det har de ikke. Og noget af det, de ser, det er sådan set ret fantastisk. Og viser også isolationen af disse landskaber i Sverige. En ting er jo, at man er kommet til Sverige. Men det ene herred efter det andet adskiller sig fuldstændig, som om det er et nyt land, man kom til. Et eller andet sted, der er nærmere de sig Stockholm i Södermanland, der er en helt herred, der er lukket inde, fordi der har næsten alle mennesker syfilis, og de har ingen næser. Og der er slået ring om, for man vil ikke have dem ud derfra. Man ved jo, at der er en eller anden slags smitte. Så de gifter sig ind med hinanden, alle de her næseløse mennesker, og får næseløse børn, hvilket jo sådan set er et fantastisk billede, og jeg mener et billede på isolation.
Men Jakob Birkeruds breve her, det er jo så i virkeligheden et tidligt eksempel på en rejsereportage i dansk litteratur.
Ja, det må man sige. Det er ret specielt for sin tid. Og man kan jo også sige, at vi kommer helt hen til den følsomme rejse, kan man sige. Men det er jo på et langt senere tidspunkt, Jens Bakkesen og sådan noget, ikke? Som, hvor det bliver en form og en kendt form. Men han har sin mening med det på en eller anden måde her. Ikke bare over for, altså som breve til sin fætter, men også om at få det trygt. Han har tænkt, at det skulle være en rejsebog her, en levende rejsebog. Og derfor kommer der også en anelse politik ind her, fordi selvfølgelig skal den have den form, at det drejer sig om Danmarks forhold til Sverige, kan vi sige, altså i forbindelse med afslutningen af denne her forfærdelige krig, som havde varet 20 år, 1700-1721. Og som der så står her, han kommer jo op til Stockholm, og han undrer sig over, at folk, selvom de har jo tabt gevaldigt, de har tabt rigtig gevaldigt, svenskerne. Russerne har brændt alle byer af, altså der, hvor de kommer igennem, der står kun skorstenene og så videre. Men de synes, de har vundet. Hvad er det, de har vundet? Så står det her, altså de har sådan set vundet deres frihed, fordi Karl den 12., han gik jo hen og blev skudt undervejs. Og søsteren overtager Ulrika Eleonora og lægger enevælden fra sig. Fra 1720 og til 1772, det hedder i svensk historie frihedstiden. Det synes jeg er ret stærkt, og det oplever altså vores lille Jakob Birkerød. Jeg synes, det er et spændende tegn, et flot tegn af svenskerne, at de tog det på den måde, vil jeg sige.
Men den oplevelse hos svenskerne, som Jakob Birkerød så registrerer, altså denne frihedsfølelse, det lyder jo på en måde paradoksalt set i lyset af senere tiders også svenske dyrkelse af Karl den 12., som så er den konge, der døde, og som man slap fri for.
Altså man har haft brug for et eller andet ikon i svensk historie, og der vælger man altså på et senere tidspunkt at samle den her fallent, kan vi godt sige, på det her tidspunkt i hvert fald, op og gøre ham til, hvad de kalder, Hjaltekonungen i Sverige, i svensk historie. Det var han absolut ikke. Man må slet ikke nævne hans navn her, fordi han var den djævel, kan man sige, det han næsten illustrerede. Han var forsvundet. Man havde indført det, man kaldte friheden på det tidspunkt, og som blev taget så grumme fra dem igen i 1772. Men den tid, som hedder frihedstiden, det var altså fra heltekongen. Han blev skudt af sine egne, og så til Gustav den 3., som han blev, begik et statskup. Altså den 19. august 1772.
Ingolf Olsen fortalte til Jørgen Johansen om Jakob Birkeråds rejseberetning om en tur fra København til Stockholm i 1720. Og i indslaget spillede Ingolf Olsen musik af Carl Michael Bellman fra sidste halvdel af 1700-tallet.